Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Старшыня Нацбанку спадзяецца на 700 мільёнаў даляраў ад МВФ у другой палове кастрычніка. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Гэта да іншае ў нашай праграме пазней. А зараз пра жалобную цырымонію ў Баранавічах. Тут на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфінскага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. На пахаванні ў Баранавічах быў корэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч.
Канчатковым момантам развітання быў праход ганаровай варты пад гукі славутага вайскога маршу развітання са славянкай. Удзельнічала шмат людзей, тысячы людзей развітваліся з афіцэрамі ў Баранавічах, на могілкі таксама прыехала вельмі многа людзей, і вось сярод тых, хто выступаў, там быў польскі праваслаўны капелян Мірон Хадакоўскі, і ён сказаў, што Польша будзе помніць гэтых людзей як вельмі мужных, як тых, хто абараніў мірных жыхароў, бо палякі сыходзяцца на думцы, што беларускія афіцэры предухілілі большую трагедыю, калі адбылася непаломка, відаць, у машыне, і яны паспрабавалі выруліць далей ад паселішча і ў выніку загінулі. Падчас выступаў і ў доме афіцэраў, і на могілках выступалі міністр абароны Леніт Мальцаў, прадстаўнік ВВС Польшы, розныя афіцэры. Так вось, прычыны аварыі, в прынцыпе, ещё пакуль абыходзяцца. Это тлумачыцца тым, што нема вынікаў камісіі, якая будзе расследаваць здарэнне, але все сыходзяцца на тым, што беларускія лётчыкі сапраўды зрабілі геройскі ўчынак, бо спецыялісты адзначаюць, што ў іх быў шанс і катапультавацца, яны яго свядома не выкарысталі, таму што самалёт мог далей ліцець на паселішча. Трагедія надгукнулася, відаць, тым, што тысячы людзей прыйшлі на развітанне з Александрам Марфінскім і Александрам Журавлевічам у мясцовы дом афіцэраў. Там не толькі былі афіцэры, вайскоўцы, там было шмат цывільных. Выступоўцы все адзначаюць еще таксама тое, што гэта трагедыя аб'яднала людзей, аб'яднала жыхароў Баранавіч, жыхароў Беларусі, і адгукнулася у сэрцы і суседзяў беларускіх, у прыватнасці Польшы. Адзін польскі афіцэр выступаючы сказаў, што беларусы прыехалі з мірнай місіі ў Польшу, яны на польскім небе малявалі узоры гераічных учынкаў. Ну вось так здарылася, што вярнуліся яны ўжо ў трунах.
Па тэлефоне з Баранавічаў корэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч. Пра тое, як праходзіла развітанне з пілётамі, глядзіце онлайн-рэпартаж з фота і відэо на нашым сайце свабода.орг. А вось як лётчык Владзімір Трухан выказаў «Свабодзе» сваю версію авіакатастрофы 30 жніўня.
Надо было на оборотах или на форсаже.
А они когда вот здесь снижались, видел дымок там, это дали максимально. А надо было давать полный форсаж, то есть тягу наиболее побольше.
А форсаж это что такое?
То есть форсированная работа двигателя.
А, то есть полный
то есть, дополнительное включение еще третьего коллектора и прирост тяги. Должны были они потренироваться. А тут 30-го, давай, поехали. Ну, это тоже... Организация, я тебе скажу, с таким креном, они бы вышли, если б не было деревни впереди. Они за деревней, сколько, по-моему, 150 метров, ушли. Ну, видишь, не хотели больших жертв, пожертвовали с собой.
Так мяркуе лётчык Владзімір Трухан. А паводле расійскай газеты «Известія» прычынай авіакатастрофы можа быць няправільная праца авіяцыйнага бартавога абсталявання машыны. Менск даўно займаецца няўзгодненай з галоўнай кампаніяй мадэрнізацыя авіятэхнікі ў разліку на пакупнікоў у краінах трэцяга свету. То бок ставіць абсталяванне на сваю рызыку і страх, пішуць «Известія». Вы на хвалях «Радыё Свабоды» зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Эсэ Сергея Дубаўца «Як варагаваць» у нашым эфіры хвіліну праз 25. А 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя. Як азбука паводзінаў». Слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо зараз, прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску – паштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Йохан Шмідт датэрмінова завяршае дыпламатычную місію Беларусі. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей заявіў, што на думку беларускага боку Шмідта пераводзяць на іншую працу ў сувязі з пазіцыяй шэрагу краінаў АБСЕ ў Еўропе і крытыкай на адрас Шмідта з боку беларускай апазіцыі. Паводле Макея, у такой сітуацыі беларускі бок вымушаны ўсур'ёз задумацца над далейшымі перспектывамі офісу АБСЕ ў Менску. Тым болей, што паводле яго няма аб'ектыўных падставаў для палявой прысутнасці АБСЕ ў Беларусі. Напярэдадні ад'езду Ган Йохан Шмідт даў інтэрв'ю агенцтву «Белапан». Гаворачы пра прычыны скаргаў апазіцыі, дыпламат сказаў наступнае.
Она сказала, прошли те времена, когда словосочетание западных дипломатов...
Как сказала немецкая депутатка парламентской ассамблеи АБСЕ Ута Цапф, минул той час, когда словозвучение «заходний дипломат» автоматично означало «сябра оппозиции». Я вельми осторожный с выкористанием таких слов, как «сябра оппозиции». По-моему, есть оппозиционеры, которые, можно сказать, выкористовывают махчимость критиковать голову офису АБСЕ, как рушить наперед так само уластные интересы. Каб выкарыстаць нас як каталізатар радыкальных палітычных пераменаў у краіне. Але гэта не ўваходзіць у наш мандат. Мы тут не для таго, каб рэалізоўваць нейкую палітыку. Я хачу падкрэсліць, што ў параўнанні з замежнымі калегамі мы даволі добра сочым за развіццём палітычных падзеяў у Беларусі.
Мы дастаточна хорошо следзім за развіццём палітычных падзей.
Цалкам інтэрв'ю Ганса Йохана Шмідта можна прачытаць праз наш сайт свабода.орг. А сёння мы звязаліся з Марцінам Насіркі, прэс-прадстаўніком АБСЕ ў Вені, прасілі яго пракаментаваць сітуацыю са зменай кіраўніка бюро АБСЕ ў Менску. Вось як ён адказаў на пытанні, чаму амбасадар Шмідт пакідае Менск так рана і хто насамрэч прымае рашэнне аб змене кіраўніка офіса АБСЕ ў Менску.
Амбасадар Шмідт ўжо даў некалькі інтэрв'ю на гэтую тэму, так што мне няма чаго дадаць да таго, што ён сказаў пра свой ад'езд. Я толькі скажу, што кіраўнік кожнай місіі АБСЕ падбіраецца вельмі старанна. У канчатковым выніку рашэнне наконт кіраўніка прымае старшынства АБСЕ, якое змяняецца кожны год. У гэтым годзе ў арганізацыі старшынюе Грэцыя. Летась старшынявала Фінляндія, а ў наступным годзе будзе Казахстан.
А вось што сказаў прэс-прадстаўнік АБСЕ ў Вені пра амбасадара, таго, хто зменіць амбасадара Шмідта ў Менску.
Насамрэч, гэтым казахскім дыпламатам з'яўляецца новы намеснік кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску. Ён будзе дзейным кіраўніком офісу ў гэтым пераходным перыядзе. Новы кіраўнік місіі яшчэ не прызначаны.
Сказаў Марцін Насіркі, прэс-прадстаўнік АБСЕ ў Вені. Каму ў першую чаргу патрэбен офіс АБСЕ ў Менску? Вы можаце адказаць на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг. Варыянты адказу беларускім уладам, беларускаму грамадству, беларускай апазіцыі, дыпламатам АБСЕ ён нікому не патрэбны. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце «Свабоды». Працягваем праграму. Беларусь чакае крэдыту МВФ 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Тым часам сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. У працяг тэмы Ігар Карней.
Місія МВФ станоўча ацаніла зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы Беларусі цягам апошняга часу. На думку экспертаў, беларускі ўрад выконвае ўмовы, прадугледжаныя крэдытнай праграмай. Разам з тым, МВФ патрабуе больш жорсткай крэдытнай палітыкі, якая мае стрымаць унутраны попыт і палепшыць плацёжны баланс краіны. У кастрычніку выканаўчая рада дырэктараў МВФ пачне разгляд пытання пра пералічэнне Беларусі трэцяга траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Сёння старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Аляксандра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша ад МВФ можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. У жніўні рада дырэктараў МВФ ухваліла дадатковыя крэдыты для краін-сябраў арганізацыі на суму 250 мільярдаў даляраў. Аднак, як паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Менску, Беларусь гэтай сумы нічога не атрымае.
Можа, павелучылі увелічэнне на мільярд пасля первого абзора. Все, пока никаких других нету. Нам уже раньше увеличили, нам ничего не распределяли. У нас программа, в рамках этой программы выделяется 3,5 миллиарда, как по-другому.
Параллельно улады Беларуси спробуют домовиться с керавництвом России, каб атрымать стабилизационные кредиты на полмиллиарда доляров и 100 миллиардов российских рублей. Аднак сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін даў зразумець, спадзявацца на такую магчымасць складана. Ён заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Як кажа эканаміст Валеры Кругавы, у сучасных умовах Беларусі асабліва не выпадае разлічваць на іншыя варыянты, як толькі прасіць пазыкі ў МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчаць выдаткі на падтрымку эканомік, якія пацярпелі ад крызісных з'яваў.
Ресурсы МВС, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Средства МВС не кредитуются ни США, ни Япония. Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВС? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Нагадаю, что в студзені Беларуси выделены кредит стендбай у памеры близу 2,5 миллиардов доляров под программу экономичных реформов, различенную на 15 месяцев. 800 миллионов доляров, отриманные на початку 2009 года, другая транша поступила 2 липня, близу 680 миллионов доляров. У червені МВФ ухвалив повеличення об'єму кредитної програми ще на 1 мільярд доларів, агулом до 3,5 мільярдів.
Ігор Карній з Менску. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода. Одиная молодое сила и древство телеканал «Белсах». А хлеб чувалось. Живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, мы чакаем ваших меркаванняў, а хвілінаў праз 10 у нашым эфіры агляд ваших тэлефанаванняў. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соусі, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Барановичах на городских могилках отбылось похование войсковых летчиков Александра Марфинского и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня в часе авиашоу у польским радами. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович сподівається, что 700 миллионов доляров черговую траншу кредиту МВФ Беларусь отримає у другой полове кастрышника. Тим часом премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия ближайшим часом не будет выступать у якости донора. Керовники оппозиции не оздолили вырашить, як выбирать одиного кандидата на президентские выборы. Праймерыс, ЦІЕШЕ і праз Кангрэс. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Асфальтуюць 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць у дзень і ўначы. З гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йоганна Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Працягваем праграму. Як вы чулі, у Кобрыні рыхтуюцца да сёлетніх дажынак, там будуюць аквапарк, лядовы палац. Будаўнікі працуюць 24 гадзіны на суткі. Чым пагражае аўрал і паспешлівасць будаўнікоў пры падрыхтоўцы да дажынак? Тэму працягвае Вячаслаў Кулік.
На правядзенне дажынак у Кобрыні беларускія ўлады выдаткавалі 330 мільярдаў рублёў. Да штогадова фестывалю працаўнікоў сельскай гаспадаркі тут будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Як заўсёды, будаўнікам не хапае часу, гаворыць адна з супрацоўніц Кобрынскага райвыканкаму.
Чыста маё мненне, тут ещё работа і работа. Скажам так, аб'екты асноўныя ещё не гатовы. Ходзяць слухі, што і на 19-й, то есть, ну, как бы, реально. Я не знаю, насколько возможно об этом что-то говорить, потому что город весь разрыт.
Кобрынцы незадоволеныя якасцю працы будаўнікоў. Жыхары аднаго з дамоў ля цэнтральнага пляца горада рыхтуюць калектыўную скаргу ў адміністрацыю прэзідэнта. Гаворыць адзін з аўтараў скаргі Мікалай Новік.
які спочатку робили як треба. Утепляли пінопластом, потім штукатурили, потім фарбували. А вже зараз просто фарбують прямо по цеглинах. Наприклад, от мій домик на площі, тільки його тільки починають ще робити, коли це буде. Залишилося півтори тижні, і це, ну, і год назад казав, що з такими темпами не зробить нічого, а зараз таки ввогалі. Буде аврал, це буде повна дурниця.
Незадовольні кобринці і адмисловими заходами безпеки при підрихтовці до дожинок, говорить жихар Кобрина Гінац Борисєвич.
Аврал, аврал, всіх ставить на уші, взялись дуже багато об'єктів і дуже сильно встигають закінчити, це дійсно факт. Тут усилені наряди міліції день і ніч, стерігуть товари і все ж на вулиці стоять і там і доски, і плітка.
Сказав у «Свободі» жихар Кобрина Гінаць Борисєвіч. Про те, як рихтувалися до дожинок у інших городах Білорусі, ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Які державні видатки, на вашу думку, можна було б скоротити під час кризису? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городенців.
Не треба строить всякие Минск-арены, и так нам добре и без них.
Ну, я тоже згодна с этой думкой. Ну, ледовый палац у нас и так вельми шмат. На кой ляд приезжают и Кобрине, там людей нету. У нас очень много самих этих воинских частей, и половина они не нужны. Нам нужны погранцы, спецназ, ну и таможня, все. А внутренней милиции у нас слишком много.
Жалко, не едет никто, это все было с полком, из горы с полком показал бы я. На их автомобилях можно сэкономить, на чем можно сэкономить. Я сам работаю в строительстве, знаю, какие деньги там крутятся, какие деньги там, если говорить прямо, воруются. Это вот на чем можно экономить.
Я бы половина чиновников пополам бы их половину уволил, вторую половину оставил бы. И на них бы переложил бы всю работу.
А я бы делал ценообразование, бы сразу бы уволила всех, сократила бы. Они не нужны, они выполняют бесполезную функцию. Рынок должен установиться на товар.
Ну, по городу много ходит, конечно. Особенно праздники, их там вообще.
А насчет армии, милиции, может быть, по-моему, милиции даже чрезмерно много.
Ну, можно было, наверное, попридержаться с точки зрения вот благоустройства, там, ледовые дворцы, как бы на языке сразу.
Это было питание на улицах городни. Жихары города отказали на питание, какие державные выдатки, на их думку, можно было бы скоротить под час кризису. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сырель з Ушачаў. П'яніца выгадны адміністрацыі. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Хоць у курылцы лагічна разважае, якое дрэннае начальства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін заявіў 2 верасня, што хоча скласці з сябе абавязкі прэзідэнта краіны. Нагадаю, што Варонін ужо адбыў 2 4-гадовыя прэзідэнцкія тэрміны і паводле малдаўскай канстытуцыі не можа выставляць сваёй кандыдатуры на наступны тэрмін. Нагадаю таксама, што ў Малдове прэзідэнта выбірае парламент, у якім 101 дэпутат. Сітуацыю з выбарам новага прэзідэнта Малдовы мы папрасілі пракаментаваць нашага калегу з малдаўскай службы Радыё Свабода Александру Эфтоды. Мы ведаем, што ў Малдове адбыліся парламенцкія выбары ў ліпені. Гэта былі ўжо другія парламенцкія выбары сёлета. Папярэднія былі ў красавіку і выклікалі гвалтоўныя пратэсты апазіцыі ў Кішынэве. Прэзідэнт Варонін распусціў папярэдні парламент пасля таго, як ён двойчы не здолеў выбраць прэзідэнта. Александру, якая сітуацыя цяпер ў малдаўскім парламенце, хто ў ім дамінуе?
В молдавском парламенте сейчас доминирует альянс за европейскую интеграцию. У этого альянса 53 депутата из 101. Это альянс формирован из 4 партий, прозападных партий. И альянс на прошлой неделе выбрал президента парламента, либерального политика Георгия Гимпу. У коммунистов есть только 48 голосов. И они не согласны с тем, что Альянс за европейскую интеграцию выбрал Гимпу президентом. Коммунисты запросили Конституционный суд, чтобы тот суд проверил, если Гимпу легально был избран президентом. Это важно, потому что по Конституции, если президента в Молдове нет, такового президент парламента выполняет должность президента страны, и он может назначить премьер-министра, и тогда у Альянса за европейскую интеграцию есть шанс, чтобы избрать правительство и начинать править страну.
А як ви думаєте, ось у гэтым складзе гэты парламент здольны выбраць новага прэзідэнта? Ну, ці можа ён падзяліць лёс папярэдняга, ці трэба будзе праводзіць тады новыя выбары ў наступным годзе?
У Альянса за европейскую интеграцию не хватает 8 голосов, чтобы выбрать нового президента. Это с одной стороны. С другой стороны, коммунисты говорят, что они не проголосуют за кандидата, предложенного Альянсом. И они хотят, наоборот, чтобы попытаться создать новое большинство в парламенте и пытаются сделать раскол в Альянс. Навряд ли им это удастся, но, с другой стороны, у Альянса все-таки не хватает тех 8 голосов. Политики из Альянса объявили о том, что они предложат в кандидаты на пост президента Мариана Лупу, бывшего коммуниста, который ушел от коммунистов между двумя выборами в этом году. Но многие депутаты-коммунисты, они смотрят на Лупу как на предателя, и вряд ли они проголосуют за него. То есть, возможно, еще досрочные выборы, несмотря на то, что и Альянс, и коммунисты говорят, что досрочные выборы будут означать, что кризис экономический и финансовый кризис в Молдове углубится, и никто от этого не выиграет.
А что на самом речь означает заява Воронина об сходе с посады дейного президента? Это сигнал, что коммунисты готовы отдать уладу демократичной позиции. Ну, тем более, это максимый вариант некой демократично-коммунистичной коалиции альбо поразумения у справе по делу улады, например, по для принципу «ваш урад, а наш президент».
Это не первый раз, когда коммунисты говорят, что они готовы идти на компромисс, они готовы идти на переговоры с оппозицией, но они требуют хотя бы одну из трех должностей, главных должностей, либо президента парламента, либо президента страны, либо премьер-министра. Альянс, со своей стороны, не хочет отдавать никакой должности коммунистам. Они говорят о том, что коммунисты уже долго правили Молдовой, теперь настало время им уйти. А то, что президент Воронин сказал, что он готов уйти в отставку, это потому, что по закону он должен до 14 сентября решить, и он остается депутатом или он остается главой государства, исполняющим обязанности главы государства. И, видимо, он, оставаясь в парламенте, он останется еще на 4 года. А если он останется президентом, наверное, он останется на несколько месяцев. Так что этим можно объяснить его объявление о том, что он уйдет в отставку.
Я дякую корреспонденту Молдавской службы Радио Свобода Александру Евтоде. На шарзе звонки на свободу, огляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць ідэю забароны расейскамоўных водгукаў у звонках на свободу.
Слушатели, которые говорят на русском языке, не враги, у каждого своя есть уважительная причина. Лично я родилась 1 февраля 41 года в станции Орша. Когда бомбили эту станцию, моя мама не успела забрать меня из детских яслей. И всех детей эвакуировали в Россию. Вот так я лишилась родителей и 17 лет в детском доме жила в России.
Усё больш прыцягваюць увагу слухачоў прэзідэнцкія выборы, якія мяркуецца правесці ў 2012 годзе.
У адставку абабралі народ. Хопіць. 12-го года не будзе.
Валерий Курневич з Барысаву лічыць, людзі незадаволеныя не толькі пагаршэннем умоваў жыцця, але і пераследам палітычных апанентаў рэжыму.
Ідзе, а зніклых палітыкаў улады ўсё ніяк не знайдзе. Тады пытанне стаіць, як далі быць, колькі часу яшчэ пройдзе, пакуль да беларуса праўда дойдзе. Думай, беларус, пачашы сувус.
Ні ў адным тэлефанаванні згадваецца. На выборах режим по традиции наипеш различивая на пенсионеров. Те полторится ситуация неузабаве. Меркование разыходится.
Лукашенко сказал, что в 2012 году будем жить как европейцы. Началась предвыборная лухта. Пенсии повеличивались за год 3-4 раза. Те памятают это пенсионеры. А как они теперь живут? Эти будут опять чекать 2012 года и снова верить байкам.
Включила вашу свободу и услышала, что время Лукашенко подходит к концу, потому что часть пенсионеров умерли, не другие Лукашенко. Не тешься себя иллюзиями.
Пропоную прокоментовать это высказывание громадскому редактору «Тыдня», активисту из Лиды Станиславу Суднику.
Во всех их маленство прошло, когда взять вёску, то в колгасах, у яких зусим не платили зарплату. Пенсию увели 60-х годов у померы, по-моему, 7 рублей. У городах это люди, которые памятают хрущевскую кукурузу, черги. Эти пенсионеры памятают, как оно было, то может им много чего не подаваться. Каждый хочет, как было больше. Але при той относной стабильности, якая есть, будут терпеть. Большусть из них не допекло.
Наша радиоаудитория не только делится своими меркованиями на конт актуалий краины, але и просит допомоги у оценки певных ситуаций.
Вопрос к свободе. С какой целью МИД объявлял совет нашим гражданам брать визу в Грузии, чтобы попасть в Абхазию и Южную Осетию? Такие дипломаты приносят только вред республике.
Отказывает международный глядальник Роман Яковлевский.
Парада МЗС белорусского как раз свечит об том, что министерство хлопотится об белорусских громадянах, которые тем или иным чином могут опынуться в Грузии. Бо коли хтось, а такие выпадки уже были, хтось опынется у Грузии, праз эти два российских протектората, якими являются Абхазия и Паудневая Осетия, то они моментом трапятся у тюрьму. Тому треба по грузинским законам у саму Грузию трапить миновито праз помежников грузинских, а не праз российских.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, это код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем вотуков на працу «Радио Свобода».